continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Capitolul 5, pagina în scriptură 393, Cartea a doua împăraților, capitolul 5, începând cu versetul 1. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânei sale: "Of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui." Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: "Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa." Și împăratul Siriei a zis: "Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel." A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa: "Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că-s trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui." După ce a citit scrisoarea împăratului Israel, și-a rupt hainele și a zis: "Oare sunt eu Dumnezeu ca să mor și să înviez de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută pleș de ceartă cu mine." Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului: "Pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel." Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: "Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat." Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: "Eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului, Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat?" Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: "Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat." S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, a înfățișat înaintea lui și a zis: "Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău." Elisei a răspuns: "Viu este Domnul la cărui slujitor sunt, că nu voi primi." Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis: "Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijină pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon. Să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon." Elisei i-a zis: "Du-te în pace. Amin." Amin. Un preot, împreună cu cantorul său, stăteau pe marginea unei șosele aglomerate, țineau în mână o pancartă pe care ori de câte ori apărea o mașină, o agitau de zor. Pe pancartă era scris: sfârșitul este aproape, căiți-vă! Și pentru că niciun șofer nu băga în seamă atenționarea pe care o flutura preotul împreună cu cantorul lui, lucrul acesta s-a repetat de foarte multe ori, poate de prea multe ori, și imediat la câteva sute de metri după o curbă, fiecare mașină se auzea o bubuitură extraordinară și apoi o explozie. După ce și-au petrecut o jumătate de zi agitând pancarta aceea în felul acesta, la un moment dat cantorul îi spune preotului: părinte, nu crezi că ar fi mai bine să schimbăm pancarta și în loc de căiți-vă, sfârșitul este aproape, să scrie mai degrabă: atenție, podul din față s-a rupt? Dragii mei, vorbindu-le oamenilor, ori noi nu ne știm în face înțeleși, sau pur și simplu oamenilor nu le pasă atunci când le vorbești despre faptul că există o judecată și că vor trebui să stea înaintea lui Dumnezeu. Atunci când le vorbim despre judecată, perspectiva aceasta li se pare celor mai mulți atât de îndepărtată sau uneori pur și simplu nerealistă, încât nu bagă de seamă, fără să-și dea seama că sfârșitul poate să fie față de ei la o distanță de 2 minute. Chemarea la împăcare cu Dumnezeu este cel mai important lucru din această viață de om, din viața ta, pentru că rezolvă problema trecutului, a prezentului și a viitorului veșnic. Amin. Așa că o spun cu toată tăria, că omul nu poate trăi cu adevărat decât atunci când este împăcat cu Dumnezeu. Tu crezi că viața pe care o ai este o viață bună, tu crezi că este o viață fericită, însă nu e adevărat. Știți ce spune Biblia? Ce spune Biblia? Spune Biblia că sau ești a lui Dumnezeu, sau ești a diavolului. Și despre lumea neîmpăcată cu Dumnezeu, știți ce crede Biblia, ce spune Dumnezeu? Că lumea se distrează în cel rău. Că lumea sare în sus de bucurie în cel rău. În 1 Ioan 5:19, cuvântul spune că toată lumea ce face? Zace în cel rău. Adică lumea agonizează. Lumea se chinuie în cel rău. Pentru că viața fără Dumnezeu n-are niciun gust. Acum, păcatul i-a furat omului privilegiul de a trăi în legătură cu Dumnezeu. Tocmai din acest motiv, Biblia spune că omul trebuie să experimenteze o nouă naștere, ceea ce Biblia numește naștere din nou. Din acest punct de vedere, când vorbim despre fiecare dintre noi, toți cei care suntem aici, orice muritor, ar trebui să ne regăsim în două ipostaze: pierdut și găsit, mort și înviat, păcătos și mântuit. Din nefericire, cei mai mulți oameni se regăsesc doar în prima ipostază. Naaman, generalul sirian despre care am citit, a fost omul care a experimentat la un moment dat al vieții lui ambele ipostaze. Prima care era? Lepros și păgân, a doua sănătos și credincios. Folosind acest limbaj, aș vrea să te bântuie această întrebare în această zi. Tu al câtelea ești? Al câtelea Daniel, Ion, Vasile, Gigel? Cum te cheamă? Al câtelea ești? Ești cel vechi sau cel nou? Slăviți să fie Domnul! Că de azi înainte voi puteți spune: sunt Sandu cel nou, sunt Victor cel nou, sunt Gheorghe cel nou. Slavă Domnului! Este ipostaza pe care trebuie să o experimentezi dacă vrei să vezi raiul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la Naaman, pentru că din multe puncte de vedere el nu se deosebea de noi. Era un om care aparent spuneai nu-i trebuie nimic. Și uitați cum începe naratorul să ne vorbească despre el. Uitați-vă, vă rog, la avantajele lui Naaman. Era un vestit general sirian, de fapt comandantul armatei, era al doilea în rang, al doilea în stat, după regele acelei țări. Era un om care se bucura de toate privilegiile a ceea ce noi numim astăzi un om de succes. Pentru că de multe ori tu spui, eu n-am, ce mai trebuie mie? Eu am toate avantajele. Uitați-l și pe omul acesta, avea funcție. Nu știu ce funcție ai tu, dar el era ministru de război. Era comandantul forțelor armate. Era primul în conducerea armatei. Ni se spune de asemenea că era favorit al împăratului. În termenii de astăzi am putea spune că el nu era pe lista remanierii guvernamentale. N-avea treabă cu asta. Ea avea 99% în sondaje, nu 10%. Era renumit. De asemenea se spune că era tare și viteaz. Era puternic. Și se mai spune ceva. Un lucru interesant. Prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Adică cum? Poate să-i dea binecuvântări Dumnezeu unui păgân? Poate sau nu? Poate da Dumnezeu binecuvântare și succes unui om necredincios? Poate! Ar trebui să zici, dacă ești sincer, eu sunt un exemplu. Mie îmi dă! Vedeți? Dumnezeu se implică în viața noastră, deși nu ești ascultător de El. El ți-a dat binecuvântări nenumărate. Ți-a dat sănătate, ți-a dat familie, ți-a dat copii, ți-a dat lucruri pe care alții nu le au. Ți-a purtat de grijă și te-a scos din situații dificile. Dumnezeu se implică în viața ta și dacă nu ești credincios, cu gândul că te vei întoarce cu fața spre El și vei spune, îți mulțumesc, Doamne, te ascult, Doamne. Dumnezeu lucrează uneori în viața noastră binecuvântându-ne viața, dându-ne succes în viață, cu gândul că noi vom înțelege că primim lucrurile acelea din mâna Lui și vom mulțumi. De aceea vorbește Pavel în Fapte 14 despre revelația naturală a lui Dumnezeu. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine. V-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare. V-a dat hrană din belșug și v-a umplut inima de bucurie. Viața lui Naaman era o viață frumoasă. Era o viață de succes. Însă vedeți ce sincer este naratorul, este onest. Și vorbește despre Naaman așa cum era în realitate. De regulă noi ne ascundem problemele, mai ales pe cele spirituale. Lucrul interesant este că, în general, oamenii când îi vorbesc pe alții, îi vorbesc de ce? Îi vorbesc de bine sau de rău? Îi vorbesc de rău. Știi unde vei fi vorbit cel mai de bine? Știi? Știi? La mormântarea ta. Avem aici atâția preoți. Domnule, înainte, dacă ai fi întrebat, măi, cine e omul acela? Oh, îl știu, ăla e un hoț, e un mincinos. Ala-i curvar, ala-i mândru, ala-i lacom după bani, lacom de avere. La groapă și cel mai mare bețiv. O fost un om bun, o fost un familist bun, nu tăie găinile, le dădea la soție să le tai, nu călca iarba, nu făcea cutare. Era, găsim motive suficiente să-i lăudăm. Însă, atunci nu mai contează oricum ți-ar cosmetiza cineva biografia, pentru că te duci înaintea lui Dumnezeu cum ești în realitate, nu cum te zugrăvesc alții. Adevărat? Și atunci, după ce aflăm toate aceste lucruri de succes, aflăm că omul acesta avea o problemă. Și cum este relatată? Există un dar. Ați văzut în versetul 1? Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Ce trist este că în viața unui om cu atât de multe calități exista un dar. Numai o singură problemă avea Naaman, dar era suficientă să-l facă nefericit. Lepra, nu vreau să vă spun multe despre ea, este infecție cu microbacterium lepre, o boală mai ales tropicală, care afectează țesuturile pielii, sistemul nervos periferic, mucoasele și viscerele. Merge până acolo încât efectiv carnea îți cade de pe față, de pe mâini și așa mai departe. Nevindecabilă în vremea aceea. Ce frumoasă ar fi viața dacă n-ar exista un dar.
Boala cronică și generalizată a lumii este păcatul. Păcatul este lepra spirituală a omenirii. În așa fel încât Pavel spune în Roman 3:23, cât sunt afectați de această lepră. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă ești păcătos și nu ți-ai rezolvat această problemă a păcatului, degeaba ai un milion de avantaje. Domnul Iisus spunea în Marcu 8:36, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Adică oricât de bine ți-ar merge, oricât de multe avantaje avea, dacă ești păcătos, toate aceste lucruri nu-ți mai sunt de niciun ajutor. Dacă nu te-ai pocăit, degeaba ești moral, degeaba ești cinstit, degeaba ești familist, pentru că vei ajunge în iad. Degeaba ai calități nenumărate. Dacă există un dar în ziua judecății, degeaba te vei scuza, vorbind despre calitățile tale. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu va spune, nu e așa, nu e adevărat. Ce le-a spus celor din Matei care vă zice, Doamne, am prorocit, am făcut așa, minuni în numele Tău. A zice că n-au făcut? A zice, ați lucrat și fără de lege. Domnul Dumnezeu îți va spune, așa-i, ai avut un milion de calități. Dar ce ai făcut cu Fiul Meu? Ce ai făcut cu Domnul Iisus? Cum te-ai raportat vis-a-vis de cel răstignit? Și va trebui să pleci capul. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că doar aparent lepra lui Naaman a fost un lucru rău. Dacă am întrebat în mod superficial, lepra lui Naaman a fost un lucru rău sau nu? Rău ai fi zis, cum să n-ai o bolă incurabilă? Cum nu e un lucru rău? Asta așa cum te uiți tu la lucruri. Dar dacă ne uităm la întregul tablou, lepra a fost mană cerească pentru el. Pentru că boala lui l-a împins înspre Dumnezeu. Dumnezeu, poate tu nu înțelegi unele lucruri potrivnice din viața ta, dar tocmai lucrurile potrivnice te fac să te apropii mai degrabă de Dumnezeu. Și Dumnezeu se poate folosi de lucruri potrivnice din viața noastră, de boală, de pierderea cuiva drag, de faliment, de criză, de tot felul de situații, ca să-L cunoaștem pe El. Spune în Psalmul 119, până ce am fost merit rătăceam, dar acum păzesc cuvântul Tău. Sau în versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile Tale. Dacă ar fi fost doar lucruri frumoase în viața lui Naaman, Naaman și-ar fi petrecut timpul liber bând și mâncând după fiecare victorie, n-ar fi ajuns să-L cunoască pe Domnul. Nevoia l-a mânat în brațele Domnului. Avantajele lui Naaman. Avem problema lui Naaman acum. Și în al treilea rând aș vrea să ne uităm la șansa lui Naaman. Șansa lui Naaman de a ajunge acolo unde putea găsi vindecare, știți care a fost? Un evanghelist renumit? O fetiță luată ca și sclavă din poporul lui Dumnezeu. O fetiță care nu s-a uitat la propria ei dramă, nu s-a uitat la statutul pe care l-avea și n-a ezitat să depună mărturie despre Dumnezeul ei. Fetiței sclave era milă de stăpânul ei. Copilul plângea generalul, robul compătimea stăpânul. O fetiță care nu s-a gândit la problemele ei, ci s-a gândit mai degrabă la problemele altcuiva, spre deosebire de mentalitatea creștinilor de astăzi, care gândesc preponderent în mod egoist, gândindu-se spre ei, și nu se gândesc că alții mor și merg în iad în aceste momente. În România, la fiecare 2 minute moare o persoană și omul acela merge în iad pentru că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus și tu puteai să-I spui adevărul. Mă gândesc că ea s-a gândit probabil că robia lui Naaman este mai grea decât robia ei. Și această fetiță s-a dovedit plină de compasiune. Și ce ne spune versetul 3? Ce a zis ea? O scurtă mărturie. Cum și-a început ea mărturia? Se spune acolo, a spus așa. Of! Adică știți ce a făcut? A plâns. A plâns. Doamne, dă lacrimi creștinilor de astăzi să plângă pentru lume! Pentru că compasiunea pentru alții începe cu plâns. Când îți pasă de soțul, de soția ta, de copiii tăi, de părinții tăi de mântuiți, de neamurile tale, să nu cumva să ajungă în flăcările iadului. Și i-a plâns și a zis: eu am un Dumnezeu care poate vindeca dacă omul acesta ar ajunge să-L cunoască, Dumnezeul meu l-ar vindeca. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu te uita cu jind și invidie la cei ce au faimă, bani, poziție socială, dar nu l-au pe Hristos, mai degrabă plânge pentru ei. Tu poate ești sărac fizic, dar ei sunt sărași pe dinăuntru. Dragii mei, noi nu-i putem vindeca pe oameni, dar noi îl cunoaștem pe cel care poate. Slavă Lui! Generația noastră are nevoie de oameni care să se uite la lumea din jur cu suficientă milă și să plângă și să zică: of, dacă mi-ai cunoaște Dumnezeul. Trebuie să înțelegi că tu ești șansa celor din jur, așa cum spunea fratele păstor, ca să afle despre bunătatea, mila, dragostea, dar și despre mânia lui Dumnezeu. Câți leproși are lumea de astăzi? Ce faci pentru ei? Ce faci ca să ajungă acolo unde pot găsi vindecare? Când a auzit generalul, imediat a pornit acolo. Și lucrurile puteau să fie simple, ca și predica din această dimineață, care acum se putea încheia, dacă n-ar fi făcut câteva greșeli, Naaman. De ce vreau să insist asupra lor? Pentru că o să vedeți, sunt greșelile pe care le facem și noi. Cele mai frecvente greșeli pe care le facem atunci când venim la Dumnezeu. El a încercat să obțină vindecare bazat pe puterea, poziția și pe banii lui. Fără să vă gândiți, cel mai mare obstacol în calea vindecării lui, știți cine a fost? El însuși. Cel mai mare dușman ca să nu te pocăiești, ești tu însuți. Nici măcar diavolul nu te poate opri. Te poate opri însă mândria și aroganța ta. Fie ca Dumnezeu să o dărâme în această dimineață. Amin. Care a fost prima greșeală? Versetul 5 și 6 o vedeți. Prima greșeală a fost că a mers la cine nu trebuie. S-a dus la împărat, i-a dat scrisori de recomandare și el se prezintă la împăratul lui Israel. Că ăla era mai mare. Săracul împărat ce să facă? Du-te la Băsescu și spune-i că n-ai pensie. Și-a rupt hainele, măcar nu-și rupe nici hainele, da? Eventual s-ar putea tunde. Dar și-a rupt hainele și-a zis: cine-s eu să mor sau să înviez? S-a dovedit neputincios să-l ajute împăratul. Este o greșeală frecventă astăzi când atâția oameni merg la cine nu trebuie pentru vindecare, pentru răspunsuri, pentru mântuire. Și întotdeauna a fost așa. Se apropie Crăciunul. Magii au pierdut steaua și doresc să-L afle pe Mesia. Unde s-au dus? Să duc la Irod. Știa Irod unde e Mesia? El vrea să-L omoare. Magii s-au dus la Irod. Au mers la cine nu trebuie. Famenul etiopian, ministrul de finanțe din Etiopia, aude despre Dumnezeu. Și unde se duce? Se duce la templu. Și din nefericire Dumnezeu nu era acolo. A trebuit ca un evanghelist apoi Filip să meargă în urma lui să ajungă carul. Se duce la templu. Iuda îl trădează pe Domnul Slavei. Și când vrea și are nevoie de ajutor, știți unde se duce? La preoții cei mai de seamă. Dacă s-ar fi dus la Iisus, găsea iertare. Dar Iuda se duce la preoții cei mai de seamă. Și preoții cei mai de seamă zic: vai, săracul Iuda, hai să ne punem pe genunchi, că ne interesează de sufletul tău. Preoții cei mai de seamă zic două cuvinte au spus. Și au zis: treaba ta, treaba ta, noi ne-am rezolvat lucrurile. Naaman s-a dus la împărat. Românii merg la Parascheva, merg la Sfântul Gheorghe, la Sfântul Nicolae, dar nu merg la Domnul Iisus. Pentru că dacă ar merge la Domnul Iisus, românii ar fi mântuiți. E o greșeală, nu înțelegeți greșit. Noi nu chemăm pe oameni la baptiști. Nu veniți aici, mergeți de aici. Duceți-vă la Domnul Iisus. Noi nu spunem că ortodoxi ar trebui să treacă toți la baptiști. Ortodoxi ar trebui să se pocăiască acolo unde sunt. Problema e alta. Că atunci când vrei să te pocăiești și vei să trăiești după cuvânt. Din nefericire a trebuit să plângem pentru această biserică. Ei te scot afară. Ei îți spun să ieși afară. Pentru că nu mai ai loc cu ei.
Mântuirea de păcate nu se poate obține prin mai multe metode decât prin Iisus Hristos.
Spunea Petru în Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Amin.
A doua greșeală. Partea a doua, versetului 5. Naaman nu doar că a mers la cine nu trebuie, dar a vrut să-și plătească vindecarea. A fost gata să plătească un preț greu. Și aveți descrierea acolo, care nu știu dacă vă spune ceva. Aș vrea să vă traduc. 10 talanți de argint. Adică aveți argint la voi. Știți cât era 10 talanți de argint? 360 de kilograme de argint. Atâta era. 360 de kilograme. 6.000 de sicli de aur. Știți cât este asta? 72 de kilograme. Cam greutatea pastorului Cristi, greutatea lui în aur. 10 haine de schimb pentru împărați. Calculați la prețul de astăzi cât înseamnă 360 de kilograme de argint și 72 de kilograme de aur. N-aveți bani ăștia. N-avem împreună toți de aici banii pe care i-a avut Naaman. Și când ajunge acolo, profetul îi spune, nu te costă nimic. Invitația la mântuire este fără bani și fără plată. E gratis, dar nu e ieftin. Pentru că în urmă cu 2000 de ani, Hristos Fiul lui Dumnezeu a plătit cu însuși viața Lui, cu sângele Lui. Atâta costă mântuirea. Amin. Amin.
Când venim înaintea lui Dumnezeu pentru a găsi vindecare de păcat, noi nu putem îndrăzni să credem că am putea face ceva pentru mântuire. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Amin. De asemenea, Naaman a făcut o altă greșeală. A considerat că profetul este obligat să-l vindece. Uitați-vă, vă rog, tonul poruncitor din versetul 6 din scrisoare. Pentru că era general mare, pentru că avea bani și putere, credea că vindecarea este un drept care îi se cuvine. Spuneam de mult la mormântare, citându-l pe Heinrich Heine, filozoful german, care zicea, Dumnezeu mă va ierta. E meseria lui. Nu. Meseria lui Dumnezeu nu este să ierte. Dumnezeu te va judeca dacă nu te împași cu El. Dumnezeu nu este obligat să ierte pe nimeni. Când ne iartă, El nu o face din cauza noastră. Și știți din ce cauză o face? Din cauza Lui, că așa vrea El. Și pentru că Domnul Iisus a plătit pentru asta. Însă dacă cineva nu va fi mântuit, vina nu e a lui Dumnezeu, așa cum spun unii. Ne dau exemplu, și spune prin analogie, tu ești tată, tu te-ai trimite copiii în iad. Eu nu mi-aș trimite copiii în iad, dar Dumnezeu este și bun și drept. Și dacă cineva ajunge în iad, el nu ajunge din cauza lui Dumnezeu. Exemplu cu pacientul care refuză tratamentul. Să spunem că suferi de o boală incurabilă și medicul zice, eu pot să te vindec. Facem operație și te vindec, îți garantez 100%. Și tu zici, eu nu vreau să fiu operat. Dacă mori, a cui este vina? A medicului sau a ta? Este vina ta pentru că ai refuzat tratamentul. Cine ajunge în iad, nu ajunge din cauza lui Dumnezeu, ce ajunge pentru că refuză tratamentul pentru păcat, refuză crucea Domnului Iisus, refuză să se spele în sângele Lui. De asemenea, el era îndreptat spre forme și tradiții. Mântuirea este mult mai simplă decât credem noi, dragii mei. Uneori chiar suntem uimiți. Numai atâta trebuie să fac. Atâta! Cum se întâmplă lucrul? El se duce și Elisei, el avea, vedeți, avea o preconcepție despre cum s-ar întâmpla. Credea că vai, doar este general, va ieși afară. Elisei nici nu a ieșit afară. Cine a venit? Anunță, a venit un general. Oh, plății să se scalde și va fi curat. Dom'le, nu iese afară? El era învățat cu încantațiile din țara lui. Probabil cine știe câți vraci i-o fi promis, adămână, o fi citit, descântece, tot felul peste el. Și el a obișnuit cu aceste idei. Dar nu se face nimic, niciun descântec, nu-mi dă să fac nimic. Avea idei preconcepute despre cum se face o vindecare. Eu cred că va face așa, va face așa, va face un trec ceremonial. Vor veni 20 de preoți, vor pune tămâie în cădelnițe. Cine știe ce or mai face? El îi spune așa de simplu, du-te și scaldă-te. Așa e de simplă mântuirea? Uneori suntem atât de îndreptați înspre forme și tradiții, încât pur și simplu, dacă lucrurile nu decurg așa cum gândim noi, zicem, nu este ceva curat acolo, a fost gata să renunțe. Dragul meu, vreau să spun așa, nu contează dacă lucrurile nu se întâmplă în felul tău. Lasă-le să, să se întâmple în felul lui Dumnezeu. Fratele păstor spunea, popa nu s-a dus acolo, noi l-am invitat, el a zis, mă, și da, el, să știți că ne-a și spus, mă duc să profit de pocăiți, mă duc în câteva zile de concediu. Tu puteai veni numai din respect față de cineva. Poate ai și zis, nu mă pocăiesc. Nu contează, că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Dar fie ca Domnul să schimbe gândul. Amin. Surprinde-L pe Dumnezeu, zi, surprinde-L pe diavolul. În dimineața asta zi, am venit numai să mă uit pe aici. Dar du-te cu inima mântuită. Amin. Du-te cu Domnul Iisus în inima ta. El să-ți ajute. Amin. Amin. Și încă o greșeală. N-a știut să facă diferența între Siria și Israel. Între Dumnezeu și zeii Siriei. Spune el, domnule, noi avem ape în Siria mult mai curate și mai frumoase decât apa mâloasă a Iordanului. Mai ales când sunt inundații, Iordanul are o culoare așa ca și Săsarul, că este poluat. Vedeți, nu lepra era bariera în calea vindecării, ci mândria. Și știți ce spune el? N-aș fi putut să mă spăl în apele Siriei, ba da. Despălat, descăldat, se putea scălda și în râurile Siriei. Dar nu se putea vindeca acolo. Defrecventat, poți frecventa orice religie. Poți să fii devotat oricăror ritualuri. Dar nu poți găsi vindecare oriunde, ci doar într-un singur loc și într-un singur fel, la crucea lui Hristos. Amin. Dar la Dumnezeu, Dumnezeu vii atunci când recunoști că este singurul când te poate ajuta. Pocăința și vindecarea de păcat presupune să renunți la orice altă alternativă, să știi să faci diferența când te apropii de o religie și când te apropii de Dumnezeu însuși. Cum fiți atenți, dacă Naaman s-ar fi întors în acel moment, ar fi bătut atâta drum degeaba și ar fi rămas pentru totdeauna omul într-o singură ipostază, lepros și păgân. Nu lăsa, dragul meu, ca mândria și prejudecățile religioase să te țină departe de Dumnezeu. Nu te întoarce din locul acesta așa cum ai venit. Nu te nenoroci pentru veșnicie. Și în final, putem așa de frumos să vorbim despre pocăința lui Naaman. Știți cum a început ea? Pocăința începe întotdeauna cu ascultare. De la versetul 13 la 18 vedem relatată pocăința lui. Vindecarea vine atunci când pricep că a spus slujitorul în versetul 13, trebuie să faci ce ți-a spus omului Dumnezeu. Vindecarea de păcat vine atunci când împlinești și faci ce îți spune Dumnezeu în cuvânt. Degeaba faci multe. Eu cred că tu ai făcut până acum multe. Dar tu trebuie să faci nu multe. Și ce să faci ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu? Mai ales că nu îi se cerea un lucru greu. Deși este adevărat că îi se cerea să facă altceva decât ce credea el. Ce dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Dacă pentru vindecarea ta ar trebui să plătești o sumă mare de bani, n-ai plăti.
Dacă pentru mântuire ți s-ar cere să mergi în genunchi, să dai pomană, să faci canoane și penitențe, să mergi în genunchi, să faci mulci grele, oare n-ai face orice? Dragii mei, îi spune robul, nu-i greu să faci ce ți-a cerut. Pocăința nu-i lucru greu. Credința nu-i lucrul greu. Greul l-a purtat Hristos pe calvar. Încărcarea cu toate păcatele și mizeria lumii. Acela-i lucru greu. Așa că Naaman a început să asculte. Nu-ți mai împotrivi urechea și inima. Al doilea pas este pasul credinței. A te pocăi înseamnă a crede. Credința ce înseamnă? Credința înseamnă să acționezi după cum spune Dumnezeu. Care era îndemnul? Scaldă-te și vei fi curat. Iar acesta este sinonim cu crede și vei fi curat. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, ce să se întâmple? Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El, să nu piară. Naaman putea să fie vindecat și fără să se scalde în Iordan. Credeți asta? Dumnezeu poate vindeca și fără să atingă. Dar Dumnezeu vroia să-l determine să creadă. Să vadă că acționează în baza credinței lui. Pentru că o credință așa se deosebește de cea formală. Acționează. Credința adevărată acționează și nu doar că acționează, dar lucru important, acționează după cuvântul lui Dumnezeu. Și acum o să spun un lucru pe care trebuie să nu-l uiți toată viața. Pentru că tu zici, dar și noi credem, știu. Dar degeaba crezi. Înțelegi? Degeaba crezi. Dacă nu crezi conform cuvântului lui Dumnezeu. Credința, nu-i toată lumea crede. Noi acum, de exemplu, stăm aici liniștiți crezând că acest tavan nu se prăbușește pe noi. Nu este un act de credință? Ați fost voi în pod să verificați rezistența? N-ați fost. Credeți. Trăim prin credință în viața de fiecare zi. Ei, credința adevărată acționează în baza cuvântului lui Dumnezeu. În clipa în care Naaman s-a cufundat, el credea. Și s-a cufundat de câte ori? De 7. De ce de 7? Că așa i s-a spus. Asigur că nu vreau să mai intru în detalii, cifra 7 semnifică perfecțiunea și este important. Pentru că credința s-a ascultat. Cred că vindecarea a venit abia a 7-a oară. Pocăința trebuie să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu 99%, 100%. Pentru că ascultarea pe jumătate nu e ascultare, pocăința pe jumătate nu-i pocăință și credința pe jumătate nu-i credință. Dacă s-ar fi scăldat de 6 ori, ar fi rămas la fel. Credința presupune să renunți la Abana și Parpar pentru Iisus Hristos. Ce sunt astea? Erau numele râurilor din țara lui. Ce este interesant că Abana, despre care vorbea Naaman, înseamnă temelie sigură. Dar Hristos este temelie mai sigură, că este stânca vieții. Iar Parpar înseamnă poartă sau loc deschis. Ce spunea Domnul Iisus? Largă este poarta și câți merg pe ea? Mulți merg pe ea. Credința este o problemă pentru mulți pentru că este definită greșit. În versetul 11, Naaman zice, eu credeam. Credința nu e ce crezi tu, ci credința este ce spune Dumnezeu să crezi. Nu Iordanul era special, ci Dumnezeu era special. Iar pentru că Naaman l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, a fost curățit. Slavă Lui! Amin. Cum a fost curățit? Instantaneu, atunci. Cum aici istoria se putea termina? Băgați de seamă că versetul 15 este un verset de cotitură în toată această istorie. Pentru că în acel moment, în bucuria produsă de vindecare, Naaman se putea întoarce în țara lui. Era vindecat? Era. Dar Naaman spune că s-a întors. Unde? La omul lui Dumnezeu, la Elisei. Cei mai mulți oameni, după ce Dumnezeu le rezolvă problema, se duc în drumul lor. Amintiți-vă de experiența Domnului Iisus când a vindecat 10 leproși. I-a vindecat pe toți 10.
Și s-a întors să-i mulțumească unul. Și Domnul Iisus întreabă: am vindecat 10. Ceilalți 9 unde sunt? Din 10 numai unul se întoarce? Naaman ar fi plecat. Însă știți ce a înțeles Naaman? Că încă nu s-a vindecat de lepră. S-a vindecat de lepră pe din afară. Dar a înțeles care lepră pe unde? A înțeles care lepră pe dinăuntru. Recunoașterea l-a făcut să-și rezolve și problema păcatului, nu doar a problemei fizice. Știți care este durerea mea când văd atâția oameni când merg și se închină la moaște și cer? Știți ce cer toți? L-ați auzit măcar pe unul să ceară vindecare spirituală? Își ating portofelele de raclă. Își doresc binecuvântare materială, își doresc sănătate, dar niciunul nu plânge după mântuire. Când mărturisim Domnului, când ne recunoaștem, n-ar trebui să ne jucăm de a vindecarea, de a mărturisirea. Recunoașterea și mărturisirea trebuie să fie sincere. Am auzit o dată despre un om care era neliniștit, se spune că nu putea să doarmă. Și s-a dus la pastor și i-a spus: nu pot dormi, n-am somn noaptea, mă frământă ceva. Și pastorul i-a zis: păi numai păcatul te-ar putea frământa. Poate ai mințit. N-am mințit. Ai făcut ceva și l-a ajutat. Poate ai furat. N-am. Până la urmă m-a zis: oh, mi-aduc aminte, ți-am furat ceva. Ce ai furat? Ți-am furat un capăt de funie. No? Și pentru capătul de funie. Ai, ba, vezi? Mărturisesc, Doamne, că am furat un capăt. No? Domnul te iartă, să nu mai faci. Omul s-a dus și după câteva zile îl sună pe pastor și zice: tot nu pot dormi. Mă frământ noaptea, n-am somn. Cum Biblia scrie că dacă ne mărturisim păcatul, te-ai lăsat, n-ai mai furat, n-am mai furat, dar nu pot dormi. Ce să fie atunci? Măi, n-ai mărturisit cum trebuie. Ba da! Poate ai mai furat ceva. Nu, am mărturisit. Gândește-te bine. Până mă zice, dacă stau să mă gândesc bine, zice, ar mai fi ceva. Am uitat-o în amănunt. De funia aceea pe care am furat, am uitat să vă spun că era legat o vacă. Când mărturisești Domnului, nu-i mărturisi mărunțișurile. Mărturisește absolut toate scăderile tale și lucrurile mizerabile și ale adânci. Totul! De asemenea, Naaman a ajuns să depună mărturie despre Domnul, exact cum a spus Elisei: cunosc că nu este Dumnezeu în afară de Domnul. Amin. Asta vor spune oamenii aceștia în apa botezului, care nu se rătăcesc. Ei acum l-au găsit pe Domnul Iisus. Ei abia acum au ajuns la calea dreaptă. Asta ne fiind calea baptistă, fiind calea Domnului. Că sunt și baptiști acolo slăviți să fie Domnul. Încă un lucru care ține de pocăință. Renunțarea la trecutul păcătos este partea pocăinței. Știți ce a spus el? Nu vreau să mai aduc jertfă. Și-a dus pământ din țara aceea, pentru că pământul țării lui era un pământ păgân. Iată cum se poate deosebi pocăința sinceră de cea adevărată. Când ești sincer, când nu ești sincer, cauți să acoperi doar fațada. Când pocăința vine din inimă, Duhul lui Dumnezeu te învață ce să faci. Vreau să vă spun, dragii mei, că nu regulile, nu interdicțiile ne conduc pe noi, ci știți cine ne conduce? Duhul Sfânt, care a plantat în noi o natură nouă. Noi nu ne ghidăm cădința după n-ai voie. Noi suntem liberi în Hristos. Doar libertate în care am ales de bună voie să stăm sub jogul Lui și să facem doar ceea ce ne spune El, pentru că aceea ne face bine. Naaman n-a făcut nici măcar o oră de cateheză. N-a ascultat nicio predică. Dacă ar fi auzit el toate mărturile foștilor preoți de aici, de 10 ori s-ar fi pocăit, la fiecare s-ar fi predat. N-a făcut niciun curs de teologie și totuși a știut la ce trebuie să renunțe. Cine l-a învățat? Cine l-a învățat? Dumnezeu l-a învățat. Nu trebuie să renunți la tot trecutul tău, ci doar la trecutul care este păcătos. Augustin, sau dacă vreți, Sfântul Augustin, se spune că, știți că el a avut o viață destrăbălată și odată după ce s-a întors la Domnul pe stradă, una dintre femeile cu care a avut de-a face l-a strigat pe stradă: Augustin! Augustin! Și l-a mers mai departe. Și femeia a strigat și s-a dus la el. Și a zis, Augustin, te-am strigat, nu mă mai cunoști. Nu mai auzi. Ba da, eu te cunosc. Dar eu nu mai sunt Augustin acela. Augustin acela a murit. Eu sunt Augustin cel nou. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Și Naaman, pocăința lui Naaman nu se încheie, continuă. Cu un lucru pe care vreau să-l amintesc. Cu un angajament pentru o viață nouă. Spune el în versetul 18, versetul 17, voi aduce jertfă cui? Voi aduce jertfă Domnului? Ziceți voi expresia de acolo. Numai Domnului. Iată ce înseamnă pocăința adevărată. Două cuvinte îți ajung ca să știi ce înseamnă pocăit. Doar două cuvinte ia din Scriptură. Ia-o toată. Ea se armonizează cu ce spune. Numai Domnului. Naaman a înțeles că Dumnezeu, că lui Dumnezeu îi trebuie exclusivitate. Oare nu tocmai acesta e eșecul pretinșilor creștini de astăzi? Faptul că pendulează între slujirea lui Dumnezeu și slujirea lumii și a propriilor patimi? Ce a spus Domnul Iisus? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Naaman a ajuns la concluzia că trebuie slujit doar cel care i-a dus vindecare. Încheiem. Însă aș vrea să te întreb, cum pleci de aici? Naaman a plecat în țara lui curat, pe din afară și pe dinăuntru. A venit lepros și păgân și s-a întors sănătos și credincios. S-a întors în păcat cu Dumnezeu. Cum pleci de aici? Nu pleca cu inima goală, nu pleca cu viața nemântuită, nu pleca nevindecat de păcat, nu pleca în ipostaza de păcătos. Dobândește credința prin Hristos Iisus și în El o nouă identitate și un nou destin. Nu pleca cel vechi, ci du-te-te aici, te rog, în numele Domnului Iisus. Du-te cel nou! Amin!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.